Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ከም ወትሩ ረቡዕ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ምእመናን ትምህርተ ክርስቶስ ሂቦም። ኣብዚ ትማሊ ንምእመናን ዝሃብዎ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም ኣብ ምኩራበ ኣይሁድ ማለት ቤተ ጸሎት ኣይሁዳውያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣልዒሎም ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን ገሊፆም። ክልተ ፍልስጥማውያን ኣብቲ ቤት ጸሎት ንዝነበሩ ኣርባዕተ ራቢናት ሓደ ፖሊስን ከም ዝቐተሉን ንሳቶም ከዓ ከም ዝተቐትሉን ብድምር ሸውዓተ ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ይፍለጥ። እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ሲናጎግ ማለት ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ዘኸተሎ ጥፍኣት ህይወት ሸውዓተ ሰባትን ነቲ ብዓንቶብኡ ሰላም ዘይብሉ ከባቢ መሊሱ ከም ዝውጠር ከም ዝገበሮ ተፈሊጡ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሰላም እንቲ ክርከብ ቆራፅ ውሳኔ ሰላም ከም ዘድሊ ሁከትን ግጭትን ክግታ ከም ዝግባእ ተማሕፂኖምን ኣተሓሳሲቦምን ኣተሓሒዞም
L'allarmante aumento della tensione a Gerusalemme e in altre zone della Terra Santa, con episodi inaccettabili di violenza che non risparmiano neanche i luoghi di culto.
Neti ab qedisti hager Yerusalemin kababin zello wotrin huketin bisikifta ikatatalwo kham zello taqisom izi taqabalnet zeibulu ab makane እምነት ከይተረፈ ዝካየድ ዘሎ ህውከት ክግታእ ተላብዮም። ምእንትቶም ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ሲናጎግ ቤተ ጸሎተ ኣይሁድ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ህይወቶም ንዝሰኣኑ ሰባት እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቲ ሰማያቱ ክቕበሎም ከም ዝጽልዩ ኣመልኪቶም ከዓ ነቶም ናይዚ ህውከትን ግጭትን እዚ ተዋሳእቲ ጽልእን ግጭትን ክወግዱ ንሰላምን ዕርቅን ቆሪፆም ክትንስኡ ሓደራ ይብል። ሰላም ክትሃንጽ ከቢድ እዩ። ሰላም ኣልቦ ክትነብር ግን ዘይሓልፍ ስቓይ እዩ ኢሎም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ኩነታት ናይቲ ክሊ ኣዝዩ ተወጢሩ ከም ዘሎን እቲ ሓማስ ዝጽዋዕ ፍልስጥኤማዊ ጉጅለ ነቲ ኣብ ሲናጎግ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንኢዱ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ይንገር ኣሎ። ናይ ጳለስጢና ርእሰ ምምሕዳር መራሒ ፕረዚደንት መሕሙድ ዓባስ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነንዎ ካልእ ካብ ራማላህ ዝመጽእ ዜና ኣመልኪቱ። በቲ ኻልእ ወገን ናይ መንግስቲ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ሒነ ከም ትፈዲ ኣፍሊጦም ከም ዘለዉ ክምልከትን ከሎ ሰላም ብሓፈሻ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ከዓ ካብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም ከባብን ይርሕቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ኸባብ እዚ ካብ 1948 ቅድሚ 66 ዓመት ምስረታ እስራኤል ክሳዕ ሎሚ ሰላም ኣልቦ ከባቢ ከም ዝኾነን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ኣብ መንጎ ፍልስጥኤማውያንን እስራኤላውያንን ዘሎ ታሪኻዊ ግጭት ነባሪ ሰላማዊ ፍትሓዊ ፍታሕ ምእንቲ ክረክብ ዝከኣል ጻዕሪ ኣይካየደን ተባሂሉ ከም ዝውቀስ ከዓ ይምልከት። ኣብዚ ክሊ እዚ ምእንቲ ሰላም ክወርድ ርእሰ ሃያላን መንግስታት ሃገራት ኣዕራብን ዓለምለኸ ማሕበራትን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ጠቕሚ ኣወጊዶም ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያንን እስራኤላውያንን ኣወንታዊ ተጽዕኖ ክገብሩ ከም ዝግባእ ከዓ ናይ ፖለቲካ ተዓዘብቲ ኣሚቶም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 19 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድስና ንኹሉ ዝምልከት ጽዋዕታን ኩሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኡን ንኻልኦት ምፍቃርካ ብዝገልጹ ንኣሽቱ ተግባራት ኣቢልካ በቢዕለቱ እተሃንፁ ዕለታዊ ጉዕዞ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማኪሎም ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅድስና ኣብ ቅድሚ ኻልኦት ምንብርካኽን ንኻልኦት ምዕጣንን ምውዳስን ዝብል ሕቶ ከም ዘይኮነን ኣብ ታሪኽ ቅዱሳት ቅድሚ ቅዱሳት ተባሂሉ ክኽበሩን ብኣማላድነቶም ምጽላይን እጅገኦም ዓጺፎም ንኻልኦት ንምግልጋል ቁሩባትን ትሕት ቢሎም ንድኻታት ኣብ ምግልጋል ሕቆኦም ዝተዓጽፈ ከም ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦና ንዝሓሳብ ብዓበይ ድምፂ ኣበኪሮም እንቕበሎ ኩሉ ጸዋዕታ ናብ ቅድስና ዝመርሕ ከም ዝኾነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ንቅድስና ብዝኾነ ይኹን ስፍራ ክበጽሖ ጽውዕ ምዃኑ ቅድሚ 50 ዓመት ኣቢሉ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝገለጸ ጸዋዕታ ኩሉ እዩ። ቅድስና ኩላዊ እዩ። ስለዚ ቅድስና ንፍሉያት ማለት ንቶም ካብ ኩሉ ርሒቖም ህይወቶም ኣብ ጸሎት ካሕልፉ ንዝምረፁ ዝተዓቀበ ጸዋዕታ እዩ ቢልካ ምሕሳብ ጌጋ ምዃኑ ዝሓብሩ ቅዱስ ኣቦና ዝኾነ ይኹን ሰብ ቅድስና ዓይንኻ ሰማ ቢልካ መልኣኻዊ ተመስሎ ዝገልጽ ገጽ ምርኣይ ዘይኮነስ ቅድስና ኣዝዩ ልዑልን ዓብይን ጸዋዕታ እዩ። እግዚኣብሔር ዝዕድለና ዓሚቑ ኩላዊ ጸዋዕታ እዩ። ብፍቕርን ክርስትያን ምዃንካ ብቓልን ህይወትን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ኣብ እትዋፈረሉ መዳይ ኩሉ ዕለት ብዕለት ዝምስከር እዩ። ገዳማዊ ዲኻ እወ ውፍይነትካ ብሓሴት ምንባር ምርዑው በዓል ሓዳር ዲኻ በዓልቲ ሓዳር ዲኺ እወ ብምልኣት ብምፍቃር ሰብኣይ ንበዓልቲ ቤቱ ሰበይቲ ንበዓል ቤታ ብምሉእ ሓልዮት ልክዕ ከምቲ ኢየሱስን ቤተ ክርስትያኑ ዝገልጾ ፍቕርን ሓልዮትን ምቕራብ ቅዱስ ኣቦና ንኹሉ በብዝተቐበሎ ጸዋዕቲ ኣብ ክነብሮ ዝተጸውዖ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ዝስዕቦ ጉዕዞ ህይወት ምዃኑ ድማ እንከነጽሩ ኣባቴ ኣነ ኣብ ሓንቲ ፋብሪካ እየ ዝሰርሕ፣ ኣነ ኣብ ክፍሊ ቁጠባ እየ ዝሰርሕ ወትሩ ምስ ኣሃዝ እየ ዝቃለ፣ ስለዚ ኣብዚ መዳይ ቅዱስ ምዃን ዘይከኣል እዩ ክብል ይኽእል። ኣብቲ እተዋፈርካሉ እተገልግለሉ ዘበለ ዕዮ ኩሉ ቅዱስ ምዃን ዝከኣል እዩ። ቅዱስ ናይ ምዃን ጸጋ ዝውሕዝ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ንሱ እዩ ወትሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስፍራን ኣገልግሎትን እቲ ቅድስና ዘቕርበልካ። ነዚ ኣብ ውሳጤና ዝዓይ ናብ ቅድስና ንዘብፅሓና ጸጋ ገዛእ ርእስና ምኽፋት ዝከኣል እዩ። ኣተሓሒዞም ድማ ቅድስና እቲ ምዕሩግን ብሉፅን መልክዕ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ እንክትንትኑ ጎይታ ንቅድስና ክዕድመና እንከሎ ንሓደ ከቢድ ጉዳይ ኣይኮነን ዝጽዋዓና። ሓጎስ ከነካፍልን ዕለታዊ መነባብሮና ብሓጎስ ምንባርን ምውፋይን እዚ ድማ ነቶም ኣብ ጥቓና ንዘለዉ ናይ ፍቕሪ ህያብ ጌርና ንኽነብሮም እዩ ዝሓተና። ኣብ ጥቓና ወይ ድማ ኣብ ጎድንና ንዘለዉ ሰባት ክንብል እንከለና እንታይ ማለት እዩ? ቅድስና ኣብ ዓበይቲ ፍሉያት እዋናት ዓበይቲ ነገራት ምፍጻም ማለት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ካብ ፍቕሪ ብዝምንጩ ብንኣሽቱ ጭቡጥ ነገራት ዝግለጽ ማለት ምዃኑ እንከስተምህሩ ኣብ ቤትካ ውላድካ ብዛዕባ ጉዳዩ ክዛረበካ ዋላ እኳ ዘይረብሕ ይምሰለካ ኣይፋል ደኺመ እየ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ስራሕ እየ ዝውዓልኩ ምባል ዘይኮነስ ኣብ ጥቓኡ ኮፍ ቢልካ ጽን ምባል እዩ ውላድካ ዝደሊ። ነዚ ሕራይ ምባል ብትዕግስቲ ድማ ጽን ትብሎ። እዚ ናብ ቅድስና ዝመርሕ ሓደ መገዲ እዩ። መዓልቲ ይዓርብ ኩላትና ደኺምና ኢና እወ ኮይኑ ግና ናይ ጸሎት ሰዓት ኣሎ ምጽላይ እወ። እዚ እውን ንገዛእ ርእሱ እቲ ናብ ቅድስና ዝመርሕ ሓደ መገዲ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ እግዚኣብሔር ብጸጋኡ ይቐርብ። ስለምንታይ? ቅድስና ጸጋ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ነዚ ጸጋ እዚ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ስንዱ ኮይንካ ብውልቅኻ ድዩ ብሓባር ከም ናይ ቤተ ክርስትያን ኣካል ኮይንካ እትስዕቦ ጉዕዞ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ኣብ ፍጻሜ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዕለት 21 ሕዳር መዓልቲ ጸለይቲ ዝዝከረሉ ዕለት ምዃኑ ገሊፆም ኩሉ ምእንቲ ንማሕበራት መናንያንን ባሕታውያንን ክጽልይ ሓደራ እንክብሉ እግዚኣብሔር ምእንቲ እቶም ህይወቶም ኣብ ምንኩስናን ብሕትውናን ገዳማዊ መናኒ ህይወት ምእንቲ ዝነብሩን ብጽሞናን ጸሎትን ህይወቶም ንእግዚኣብሔር ዝወፈዩ እግዚኣብሔር እቲ ብሉፅ ፍጹም ቀዳሚ ምዃኑ ምእንቲ ዝምስክሩ ጸላያን ምስጋና እነቕርበሉ ዓብይ ዕለት እዩ ቢሎም ነቶም ኣብቲ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተሳተፉ ካብ ውሽጥን ወፃን ዝመፁ ምእመናንን ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ብናይ ሮማ ጳጳሳውያን መናብርቲ ጥበባት ብምትሕብባር ኣብ ዝተዳለወ ኣብ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ኤኮኖሚ ዝሳተፉ ሰብ ትካላትን ናይ ኤኮኖሚ ሊቃውንትን ኣብቲ ጉባኤ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተረኽቡን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም እቲ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኤኮኖሚ ንምስጋር ዝብቅዕ ሓሳብ ዘቕርብን ከምኡውን ብዛዕባ ሃብቲ ገንዘብን ሰልድን ከም ጣዖት ምምላኽ ዝብል ዝሰፍሕ ዘሎ ሓሳብ ዝልውጥ ሓድሽ ኣመለኻኽታን ማለት ሃብቲ ገንዘብ ነቲ ናይ ሓባር ጥቕሚ ንምዕታር ዘገልግል መጋበርያ ምዃኑ ዘነፅር ኣመለኻኽታ ዝምንጭወሉ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢጣልያ ብዘጓነፈ ብርቱዕ ዝናም ኣዝዩ ተጠቕዐ ከባቢ ሰሜን ኢጣልያ ዘኪሮም ምእንቲ እቶም ዝተጎድኡ ንንብረቶም ዝባደሞም ክንፅልን ሓደራ ኣቢሎም ሃዋርያው ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።
ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒው ዮርክ ሓለዋ ንኡሳን ሃይማኖታት ዘተኮረ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘካየደ ክምልከት ንከሎ ኣብቲ ባይቶ ናይ ቅዱስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ባይቲ ሕቡራት ሃገራትን ሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ኣብ ልዕሊ ውህዳን ክርስትያን ማሕበረሰባትን ካልኦት ንኡሳን ሃይማኖታትን ዝፍፀም ዘሎ ምስዳድን ምክልባትን ክግታእ ብፁእ ኣቡነ ኣዋዛ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘተሓሳሰቡ ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ቅድሚ ሎሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ልዕሊ ክርስትያንን ካልእ እምነት ዝኽተሉን ማሕበረሰባት ዝፍፀም ዘሎ ኢሰብኣውን ኢፍትሓውን ተግባራት ክግታእ ሓላፍነት ክወስድ ዘተሓሳሰብዎ ደጊሞም ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘመልከቱ ከዓ እቲ ዜና ኣመልኪቱ። ኣታሒዞም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኢሲስ ዝተባሃለ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ብስም ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ዒራቅን ሶርያን ኣብ ልዕሊ ክርስትያንን ካልእ እምነት ዝኽተሉን ውሁዳን ማሕበረሰባት ዝፍፅሞ ዘሎ ዓመፅ ቅፅበታዊ ፍታሕ ከም ዘድልዮ ከዓ ከም ዘገንዘቡ ተነጊሩ። ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዝረአ ዘሎ ዓመፅ ገሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልሰብ ከም ዝኾነ ብምርዳእ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ጉዳይ እዚ ዘድሊ ትኩረት ክህብ ፍታሕ ክደሊ ቅድስቲ መንበር ከም ዝሓተተት ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ነቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘገንዘቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ህልቀተ ህዝቢ ከም ዝተፈፀመ ዘኪሮም ከዓ እዚ ኣሉታውን ዘሕዝንን ተመክሮ እዚ እንደገና ከይድገም ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ነቒሑ መሰል ውህዳን ክዕቅብ ዘድልን ቆራፅን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘተሓሳሰቡ ካብ ኒውዮርክ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሓልዮ ማእከል ሃገራት ሓቆፍ ውሽጢ ሃይማኖታውን ባህላውን ዘተ ንጉስ ዓብዱላህ ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣብ ኣውስትርያ ርእሰ ከተማ ቪን ሃገራት ሓቆፍ መጋባእያ ከም ዝተኻየደ ክምልከት እንከሎ ኣብ ቅድስቲ መንበር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝካየድ ዘተ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣውራ ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሙጌል ኤንግል ኣዩዞ ኣብቲ መጋባእያ ከም ዝተሳተፉ ተነጊሩ። እዚ መጋባእያ እዚ ሕብረት ፀረ መጥቃዕቲ ብስም ሃይማኖት ብዝብል መሪሕ ቃል ይካየድ ከም ዘሎ ከዓ ካብቲ ቦታ ዝመፅእ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ብስም ሃይማኖት ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትን ምስዳድን ፀረ እግዚኣብሄርን ፀረ ሰብኣውነትን ከም ዝኾነን እዚ ክግታእ ከም ዘለዎን ብፁእ ኣቡነ ሙጌል ኣዩዞ ነቲ ሃገራት ሓቆፍ ኣኼባ ከም ዝገለጽሉ እቲ ዜና ኣተሓሒዙ ኣመልኪቱ።
ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ 14 ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 400 ዝግመቱ ተጋባእያን ዘሳተፈ ሁማኑም ሰብኣዊ ፍጥረት ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ሰብዓይን ሰበይትን ተማልእቲ ምዃኖም ዘነፅር ዝተፈላለየ ኣስተምህሮታት ዘቕረበሉ ዕለት 17 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ዓውደ ጉባኤ ስድራ ቤት ምስጢረ ተክሊል ናይ ሕመረት ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምቅላሕ ዕለት 19 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ከም እተዛዘመ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርሳ ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ዝተኸይደ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ስድራ ቤት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ዣን ላፊተ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኩለን ሃይማኖታት ኣብዘ ፍጥረት ዝኣምኑን እዚ ማለት ድማ ፍጥረት ናይ ኣጋጣሚ ናይ ሓደ ትርጉም ኣልቦነትን ሕንፍሽፍሽን ውፅኢት ከም ዘይኮነን ሓደ መለኮታዊ ቀልቢ ከም ዘሎ ዝኣምናን ምዃነን ዘረጋገፃሉን ብሓቂ እቲ ናይ ሓባር ረቋሒ ዝተቓልሓሉ ጉባኤ ከም ዝነበረን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበር ፍቕሪ ዝመስከራን ስለዚ እቲ ፍቕሪን ገዛእ ርእሱ ነቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፀንዕ ርክብ ሰገር ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣብቲ ምፍቃሮም ብካልእ ሓደ ልዑል ፍቕሪ ዝተፈቕሩን ነቲ ዘፍቅሮም ሰገር ሰብኣዊ ፍቕሪ ዝኾነ ካልእነት ድዩ እግዚኣብሄር ንኽፍቀሩ ድላይ ዘንበረሎም ምዃኑ እቲ ዓውደ ጉባኤ ከም ዘስመረሉ ሓቢሮም። ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ይብሉ ብፁእ ኣቡነ ዣን ላፊተ ብዙሕ ግዜ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተወከሱ ሓሳባት ከም ዝቐረቡን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤትን ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ ህፃናት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝምልከት ኮይኑ ህፃን ኣቦን ኣደን ክህልዎ መሰሉን ክብሩን እዩ። ከምዚ ክበሃልን ከሎ ድማ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ተማላእቲ ምዃኖም እዩ ዘረጋግፅ። ኣብቲ ተማላእነቶም ድማ ውላድን ፍቕርን ውላድን ዝብል ባህሪ ኣሎ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ ሕጋውነት ሓልዮ ህፃንን ክንክንን ብሓደ ኣቦን ሓንቲ ኣደን ተቐባልነት ዝብል ምዃኑ ደጋጊሞም ቅዱስ ኣቦና ዘነፀርዎ ሓሳብ ዘቃልሐ እዩ። እዚ ብሓቂ ናይ ሓደ ህፃን ናይ ምውላድ ምፍቃርን ሰብኣዊ መሰሉን ክብሩን ዘረዳእ ሓሳብ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ናይ ህፃን ህንፀት ይመፅእ ኢሎም። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዙሕ ግዜ ተጠቒሱ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስትያን እቲ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ዛዕባ ስድራ ቤት ስሩዕ ገይሮም ዘቕረቡ ብሓቂ ናይ ስነ ሰብእ ሊቅ እዮም። ምስጢረ ተክሊል ኣብ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ዝጸንዕ ፍቕሪ ምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከም ፈላስፋን ደራስን ናይ ስነ ግብረ ገብ ሊቅን ተመራማርን ቴኦሎጊያ ሊቅን ብዓብዩ ድማ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዕምቀት ኣነፂሮም ገሊፆሞ እዮም። መደብ ኣምላኽ ኣብ ሓዳርን ስድራን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዙሕ ተንቲኖሞ እዮም። ክርስትያን እንተኾንካ ብእምነት እትቕበሎ ኣስተምህሮ እውን ይኸውን፣ ዘይ ክርስትያን እንተኾንካ ድማ ብስነ ምርምር እትበፅሖ ሓቂ ምዃኑ ተስተውዕሎ። እዚ ድማ እቲ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ትምህርቲ ዓሚቕ ስልጣናዊ ትምህርቲ ምዃኑ ገሊፆም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም ቀፂሎም እውን ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት መምህር ተወላዲ ዓባይ ብሪጣንያ ሎርድ ጆናታን ሳክስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እምነት ኣይሁድ ካብቲ ቀዳማይ ታሪክ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ኣብ ናይ ኣትክልቲ ስፍራ ኤደን እዩ ዝጅምር። እዚ ኤደን ወይ ከዓ ገነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዝፀንዕ ፍቕሪ ዝድለይን ንክንበር ዝፍተን ኩነት እዩ። እዚ ዓውደ ጉባኤ እዚ ድማ ነቲ ምዕራብ ዓለም ዝፈልጦ ኮይኑ ግን ዘጥፍኦ ዘሎ ዘደንቕ ክብሪ መርዓ መሊሱ ክረኽቦን ግምት ክህበሉን ዘተሓሳስብ እዩ። እቲ ብምስጢረ ተኽሊል ዝፀንዕ ቃል ኪዳን ንምዕራብ ዓለም ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ሓይሊ ኮይንዎ እዩ። ሕጂ ግና ዝቕህም ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝመስል። እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብን ዝንገርን ዝረአይ ዘሎ ዋሕዲ ዝውለዱ ህፃናት ዘረጋግጾ እዩ ኢሎም እቲ ኣብ ምዕራብ ዓለም ዝረአ ዘሎ መንግስትታትን ብዙሓት ምዕራባውያን ዜጋታት ሸለል ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ስነ ህወትን ስነ ማሕበራውን ስነ ሰብእን ዓንዲ እዩ። እዚ ድማ እቲ ሰብኣዊ ዘብሎ ዓንዲ እዩ። ነዚ ዓንዲ ዝሸለል ምባሉ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ዘብሎ ሰብኣዊ ምዃኑ ዝተነብረ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ሓደ ዝገብሮም ቃል ኪዳን ክከላኸሉን ነቶም ዝውለዱ ድማ ከዕብዩን ካሓንፁን ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም። ጽኑዕ ሓዳር ዝንበረን ሃገራት ብርቱዕ ሕብረተሰብ ይህልወን፣ እዚ ድማ ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ። ኣብቲ ምስጢረ ተክሊል ድኹም ዝኾነለን ሃገራት ድማ ድኹማት ኮይነን እየን ዝርከባ። ስለዚ ሓለዋን ክንክንን ምስጢረ ተክሊል ወይ ድማ ቃል ኪዳን ክበሃልን ከሎ ስቕ ቢልካ ናይ ዝኾነ ሃይማኖት ሓደ ዓንቀፀ እምነት ንምክልኻል ኣይኮነን ብስነ ምርምር እውን ዝተረጋገፀ ሓቂ ምዃኑ ኣመልኪቶም ዝበዝሐ ክፍሊ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ባህላዊ መርዓ ዝዝንግዕ ወይ ድማ ናብ ሓደ ባህላዊ ምድንጋር የመርሕን ድሮ እውን ኣብ ባህላዊ ምድንጋራት ወዲቑ ኣሎ ምስ በሉ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ብሓቂ ኣብ ዝዕግብ ናይ ሓባር ውፅኢት ክበፅሕ ክኢሉ ኣሎ እዚ ድማ ምስጢረ ተኽሊል ድዩ ሓዳር መርዓ ኮታ እቲ ባህላዊ መርዓ ንሱ ድማ ኣብ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፀንዕ ቃል ኪዳናዊ ምትእስሳር ምክልኻል ኣብ ዝብለ ናይ ሓባር ስምምዕ በፂሑን መርዓ ዘለዎ ክብሩ ዋጋን ንሓንቲ ሃገር ንእዋናውን መፃእን ዋሕስ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኮሚቴ ስርዓት ኣምልኮ ጉባኤ ኣብዚ ኣብ ሮማ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ከም ዝቐነ ይዝከር እምበኣር ከስ ብዛዕባ እዚ ጉባኤ እዚ ክልተ ኣጋይሽ ሒዝና ቐሪብና ኣለና ኣባ ወልዲ ማርያም ዘርኣይ ዮሃንስ ከምኡ ከዓ ኣባ ኣሮን ገብረትንሳኤ ኣባ ወልዲ ማርያም ኣባል ማህበረ ልኡካን እዮም ኣባ ኣሮን ገብረትንሳኤ ከዓ ኣባል ገዳም ስታውያን ምዃኖም ይዝከር ብዛዕባ ምስጢራት ከምቲ ዘለዎ ዘይኮነስ ክሕደሱ ክሓፅሩ ወይ ክነውሑ እዩ እንታይ እዩ እቲ ሽግር
ሽግር ነይሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ፅሑፋትን መፅሕፍትን ተጠቀምቲ ኮይና ስለ ዝተረኸብና ዝተፈላለየ ቦታታት ከምኡ ድዩ ነገራቱ እዚ ትዘበገሰ ስለዚ ብስምረት ንክንከይድ ብሓደ መልክዕ ንክንከይድ ብዝብል ዝተበገሰ ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ንምልኣት ናይቲ ምስጢር ዝውህብ እኳ እንተኮይነ በቲ ናትና ታሪካዊ ናትና ዘበለ ግን ኣፅኒዕና ነዚ ግዜ እዚ ዝምችእ ኮይኑ ሓፂሩ ድዩ ወይ ከዓ ምስቲ ኩነታት ግዜ እንተለካ ከተንውሑ ትኽእል ምንተዘየሉ ከዓ ከትሕፅሩ ትኽእል ዓይነት ኮይኑ ተቐሪቡ ስለ ዘሎ እቲ ዋና ኣገዳሲ ነገራት ግን ዘለዎ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ ስለዚ ነናቶም በብሰበክኡ ገለ ነገራት ክተናኸፉ ይኽእሉ እቲ መፅሓፍ ግን ንስ እዩ ኣብኡ ንከሎ ትሓልፎን ክትዘሎን ትኽእል ወይ ካልእ ግዜ ክደግሞ ትኽእል ነገራት ዓይኑ ኣማራፂ ዘለዎ ኮይኑ ተሰሪዑ ዝለ ዘሎ ዝኣክል ንኩሉ ዝኸውን እዩ ተገይሩ ዘሎ
ምስጢራት ሲ ንዓና እዮም ከምዚ ቆልዓ ተወሊዱ ድዩ ተወሊዳ እና ዓበየ በብግዜኡ ዝኸይድ ምስጢራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብስርዓት ጥምቀት ጀሚርና ምስቲ ሂወት እና ማዕበለ ኣብቲ ኣካለ መጠን ዝበፅሓሉ ወይ ዝበፅሓትሉ ሓላፍነቱ ብምሉእ ክለብስ ብክርድእዎ ዝኽእሉ መንገዲ ክቕበልዎ ነቲ ተቐቢሎሞ ዘለዉ ከዓ ክነብርሉ ካብ ዝበለ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ከዓ እቲ ናይ ስርዓተ ግእዝ ከም ምዃንና እውን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዙሓት ሰምዑ ስለ ዝኾንኩም ብላቲን ተጠቐስኩልኩም ኣይግረምኩም እንታይ ይብል ኣብ ዘጠራጥር ነገር ናፅነት ኢንዱቢስ ሊበርታስ ይብለና ስለዚ እቲ ግእዝ ከምኡ ኮይኑ ንኸይርከብ ኢን ቨሪታተ ኡኒታስ ኣብ ሓቂ ከዓኒ ሓድነት ስለዚ ስርዓተ ግእዝ ናቱ ታሪክ ናቱ ሂወት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብሓደ መልክዕ ንክኸይድ ቦቱ ካልኣይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሳሚዕና ክንገብሮ ዝተገደድና ደቂ ሓደ ስርዓት ደቂ ሓደ ባህሊ ስለ ዝኾንና ኢን ኦምኒቡስ ካሪታስ ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ጌና ክንወሃሃት ክነፅንዕ ከም ንኽእል እውን ሓደ ምስክርነት እዩ ካርዲናል ናይ ምስራቃዊት ቤተክርስትያን ሓላፊ እውን ሕሉፍ ምዕዳን እዮም ሓደራ ሓቢርኩም እትጓዓዙሉ ስርዓት ግበሩ ዝብል እዝነታትኩም ምልውዋጥ ብኩሉ ብዓይኒ መልክዕ ናይ ኣስተምህሮ ይኹን ብዓይኒ መልክዕ ናይ ሂወት ቤተክርስትያን ይኹን ጠቃሚ እዩ ዝብል ምሕፅንታ እውን ሂቦምና
ናይዚ ቃለ ምሕትት እዚ ተኸታታሊ ኣብ ዝመፅእ ናይ ትግርኛ መደብና ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረፅናዮ ክንቅጽል ኢና ብሕታዊ ሃዋርያዊ ተልእኾ ኣብቶም ውሑዳት ካቶሊካውያን ተበታቲኖምሉ ዝርከቡ ቦታታት ፍሉይ ግደ ኣለዎ ብሕታዊ ሃዋርያዊ ተልእኾ ጥራሕ ዝፍጽሙ ምእመናን ኣብ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኩነታት ካብቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምኽንያት ወይ ከዓ ካብቲ ፍሉይ ሙያዊ ተግባሮም ኣብ መንጎ ካልእ ነገራት ዝነቕሉ ፍሉያት ምኽንያት ጽኑዕ ናይ ስርዓታት ወይ ናይ ማሕበር መልክዕ ከየትሓዙ ንኡሳን ኮሚቴታት ብምምስራት ክዛተዩ ይኽእሉ እዮም። ጥቕሚ ሓበራዊ ሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ህይወቶም ከም ውልቀ ሰባት መጠን ሃዋርያዊ ተልእኾ ክፍጽሙ ጽውዓት እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ሰብ ብባህሪ እዩ ማሕበራዊ ምዃኑን ብክርስቶስ ዝኣምኑ ህዝበ እግዚኣብሔር ሓደ ኣካል ንክኾኑ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምዃኑን ክርስዕዎ ኣይግባእን። ስለዚ ሓበራዊ ሃዋርያዊ ስራሕ ምስ ሰብኣውን ክርስትያናውን ድልየት ዝሰማማዕ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ወይ ከዓ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ ኢሉ ከም ዝምሃረና ኣብ ክርስቶስ ሱታፍየን ሓድነትን ቤተ ክርስትያን ዝገልጽ ምልክት እዩ። ስለዚ ኣመንቲ ሃዋርያዊ ተልእኾ ብመንፈስ ሓድነት ይፍጽምዎ። ኣብ ስድራ ቤቶም ኮነ ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ሃዋርያዊ ስራሕ ዝገልጸሎም ቁምስናታትን ሰበኻታትን ኮነ ከምኡውን ብፍቓዶም ዝኣተውዎ ማሕበራት ሃዋርያት ይኹኑ ኣብ ማሕበራት ቤተ ክርስትያን ኮነ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከባብታት ኮነ መብዛሕትኡ ግዜ ብሕብረት ክሰርሑ ስለ ዘድሊ ሓበራዊ ተልእኾ ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ። ብርግጽ ከዓ ብማሕበር መልክዕ ሃዋርያዊ ተግባራት ንምፍጻም ዝተሰርዑ ማሕበራት ንኣባላቶም ስለ ዝድግፉን ንሃዋርያዊ ስራሕ ስለ ዝዕልሙን ብጥንቃቐ ሃዋርያዊ ተግባራቶም ይህቡን ይመርሑን ስለ ዝኾኑ ካብቲ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ንብሕቱ ዝሰርሖ ሃዋርያዊ ተልእኾ ኣዝዩ ዝበርከተ ፍረ ከፍሪ ይኽእል እዩ። ህሉ ኩነታት ሃዋርያዊ ስራሕ ኣብ ከባቢ ስራሕ ምእመናን ብሓበራውን ብውድብን መልክዕ ንኽምዕብል ምስዓር ብፍጹም ኣድላይ እዩ። ከመይሲ ናይ ሎሚ ኣትናታትን ሃዋርያዊ ተልእኾ መልኣት ብዝተሰነየ ፍጽምና ዝረኽበሉን ፍረታቶም ዝሕልውሉን ከም ግቡእ ዝተደላደለ ሕብረት ሓይልታት ምስ ዝህሉ ጥራሕ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ሃዋርያዊ ስራሕ ኣብቶም ናይ ዝግደሰሎም ሰባት ሓፈሻዊ ኣተሓሳስባን ማሕበራዊ ኩነታትን ፍሉይ ቆላሕታ ብምውዳቕ ንምርድኦም ይጽዓር። እንተዘይኮነ ግን ህዝባዊ ርእቶ ኮይኑ ናብ ማሕበራውያን ትካላት ጸቕጢ መብዛሕትኡ ግዜ ንምክልኻል ዘሸግር ክኸውን ይኽእል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እምበኣር ከሳብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና ብዝሒ ሓባራዊ ሃዋርያዊ ተልእኾ ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብጠንቅቲ ቦኮ ሓራም ዝተባህለ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዘካይዶ ብዘሎ መጥቃዕቲ ካቶሊካዊ እምነት ዝኽተል 100,000 ህዝቢ ከም ዝተዘናበለ ፊደስ ኣገልግሎት ዜና ኣብቲ ክሊ ናይ ሰበኻ ማይዱጉሪ ኣውሪ ሓላፊ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ንኣባ ግዴዮን ኦባሶጆ ዝሃብዎ መግለጺ ጠቒሱ ኣመልኪቱ። ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ 8 ከተማታት ይቈጻጸር ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ሕጊ ምስልምና ሸሪዓ ከም ዝኣወጀን ህዝቢ ኣደዳ ምዝንባልን ጥሜትን ስደትን ኮይኑ ከም ዘሎ ፊደስ ኣገልግሎት ዜና ነባ ግዶን ኦባሶጄ ጠቒሱ ሓበሬታ ሂቡ። ዜና በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።